Etliyer Adatlık Radyosu'yum. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 9. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayarız. Programmamızın esası bölümüne geçmeden odol, günün kavir mühüm tazelikler bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırıyarın. 9-nji oktýabrda Gyzylhaç halkara komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 işgärinin öldürilmeginiň ýygyany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götermekdigini ýylan etdi. Gyzylhaç halkara komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-nji insanperwer ýardym programmasy ýerleşýär. Gyzylhaç halkara komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyny ünsi çeker. Töwekkelçiligä garşy göreşmek biziň iň uly problemamyzda we meselemizde öwrüldi diýip Gyzylhaç halkara komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götör kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurdun demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazary Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary dolu yapılar ya da gövrümü küçeldiler. Bosniya Gersegovina'nın suudu 1990-cı yıldakı konflikt dövründe Srebrenica sevitindeki Bosniya Musulman oşununun komandiri olan Nasir Oriçi uruş cenayetleri ayıplamalarında günahsız taptı. Sarayva'daki uruş cenayetleri oyuncu devlet suudu 50 yaşındaki Oriçin 1992-cı yılda Srebrenica sevitindeki uruşta 3 etnik Serbin öldürülme bilen bağlı ayıplamada günahsızlığını ilan etti. Bosniya armiyasının yeni bir eskeri Sabahuddin Muhiçem bu suud işi bilen bağlı günahsız tapıldı. Uruşta pida olan serplerin doğanlarındaşları suudun çıkaran kararına karşılık görküzüp, suud cayının daşında protest yürüyüşünü geçirdiler. Oriç 1992-95 yıllardaki Bosniya uruşu dövründe musulmanları korumaktaki rol için Bosniyalıların köpsi tarafından kahraman hasaplanılıyor. Şol uruş dövründe 100 minden gorak adam öldürülüpte. 1995 yılda Srebrenica Bosniyanın serp koşunu tarafından basılıp alındı. Bosniyanın serp koşunu Srebrenica'da 8 minden gowrak musulman erkeği ve oğlunu öldürdü. Bu 2-nji jahan urşundan beri Evropada amalaşyrylan iň aýlygynç wahşyçylyk hasaplanylýar. Gırgız prezidenti Almazbek Atambayev Şöepte geçirilecek karışsız devletlerin arkalaşığı sametine katnaşma üçün Rusya etçek saparını koyu olsun etti. Olmunun sebebini 15. oktyabrda Gırgızistan'da geçirilecek prezidentlik saylovları dövründe yoğuz durnuksuzluğun bolmak ehtimallığı doğrusunda aladalarının bardığı bilen düşündürdü. 9. oktyabrda Atambayev'in metbuat kulluğu karışsız devletlerin arkalaşığı sametine katnaşacak Gırgız delegasiyasına yurdun premier ministeri Sapar İsakov'un yolboşçuluk etçek çekdigini aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jenaýat elementlerini öz içine alýan köpçülikleriň bidüzünçülükleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlara ýurdun daşyndan maliýe goldugynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmazdy. Prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzgünligini üpçün etmek üçin iş saparyna goýup bolsun etmek barada karara geldi diýip Atambayevň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayevň goňşy Gadagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda we kandidatlar biri Umurbek Babanov'a açırçan goldu vermekte ayıplamağından 2 gün sonra kavat geldi. Özbekistan'ın tanimal opozisyon aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Ağzam Turgunov 9 yıl tutsaklıkta saklanandan son 7. oktyabrda mühletinden ön adatlığa koyu verildi. Turgunov 2016 yılda İslam Kerimov aradan çıkandan son Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri türmeden boşadılan ve siyasi tutsak değil pasaplanyan bir neçe aktivistin biridir. Özbekistan Anyň erk opozisyon partiýasynyň agzaty we ýurtda hasaba alynmadyk mazlum atly adam hukuklaryny goraýjy toparyň ýolbaşçysy 66 ýaşyndaky Turgunow 2008-nji ýylda bidüzünçilikde aýplanyp 10 ýyl türme tutsaklygyna hukm edilipdi. Onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň esassyzlygyny we siýasy maksatlydygyny aýdypdylar. 2017-nji ýylyň Iqtisadiýet boýunça Nobel baýrağı iqtisadiýetiň psihologiýasyna düşünmäge gönükdirilen iş üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan iqtisadiýetçi Richard Thaler'e berildi. 9-njy oktýabrda Chicago Universitetiniň akademigi Thaler 9 million şwed krony, ýagny 1.1 million Amerikan dollary möçerindäki pul baýrağı bilen hemsiýle alandy.